Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Mokslo pagreitis ir jos vedėjas Darius Matas. Mokslinių tyrimų komercializavimas Lietuvoje jokia naujiena. Viena perspektyviausių sričių – biomedicina, kurios inovacijos sparčiai vystosi ir mūsų šalyje. Nobelio premijai pretendavęs Virginijaus Šikšnio sukurtas genomo redagavimo įrankis, profesoriaus Sauliaus Klimašausko gauta 2,5 milijonų eurų dotacija epigenetikos srities tyrimams yra tik keli pavyzdžiai, kuriais gali didžiuotis lietuviai mokslininkai. Dar daugiau mokslinių tyrimų atliekama Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre. Ar einame teisingu keliu? Apie inovacijas biomedicinos srityje ir atžalinių įmonių kūrimasi šiandien kalbame su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro direktoriumi biochemiku daktaru Gintaru Valinčiumi ir Vilniaus universiteto biotechnologijos instituto biotermodinamikos ir vaistų tyrimų skyriaus vadovu profesoriumi Daumantu Matuliu.
Gerbiamas Gintarai, jūs pats esate biochemikas, prieš keletą mėnesių pradėjote vadovauti ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centrui. Papasakokite, kokios biomedicinos inovacijos šiuo metu yra kūrimas Lietuvos mokslininkų?
Na, šiaip mokslininkai pagal savo darbo pobūdį užsiema ne tik inovacijom. Iš tikrųjų, jų pirminė veikla tai yra kurti ne inovacijas, bet kurti žinias. Ir aišku, yra labai svarbu, kad tos žinios atlieptų tiek visuomenės, tiek pramonės poreikius ir galėtų tapti jau bendradarbiaujant su verslu inovacijomis. Ir mūsų Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centrai labai intensyviai dirba. Iš tikrųjų, kurdami tokias žinias, jie aišku atsižvelgia į Lietuvos prioritetus ir labai plačiai dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose projektuose, skirtus būtent biomedicinos technologijų plėtrai ir aišku įgyvendinimui. Mūsų centro mokslininkai, pavyzdžiui, vadovaujami daktaro Sauliaus Klimašausko, pirmieji Lietuvoje gavo Europos tyrimų tarybų grantą, tai yra iš esmės milžiniškas grantas, tam, kad būtų kūriamos žinios, kurios potencialiai galėtų prisidėti prie naujų gydymo metodų kūrimo, metodų diegimo klinikose, diagnostikos praktikose ir kituose dalykuose, kurie susiję yra su žmogaus gerove.
Ar tos inovacijos, kurios yra kūrimos Lietuvos mokslininkų, jos geba konkuruoti pasaulyje?
Kaip ir visose kitose srityse, moksle ir inovacijose būti konkurencingu pasauliniu mastu yra visuomet didelis iššūkis. Didžiulių pastangų, didžiulio talento dėka galima būti išskirtiniu ir pastebėtu tarptautiniu arba pasauliniu lygiu. Ir aš galiu pasakyti, kad mūsų centro mokslininkai tikrai turi labai stiprias pozicijas įvairiose srityse. Pirmiausiai, tai yra būtent genų redagavimo, pavienių ląstelių manipuliavimo ir žymėjimo technologijose, įvairių fermentų, jų inhibitorių, fermentų gaunamų iš mikroorganizmų, kurie gali būti naudojami tiek diagnostikai, tiek vaistinių medžiagų sintezėje, imunodiagnostikoje, imunoterapijoje, kitų preparatų kūrime, biojutiklių, kituose tyrimų, vadinasi, ir inovacijos srityse, kurios siejamos su sveikatos technologijom.
Kaip sekasi mokslininkam bendradarbiauti su verslo atstovais?
Tas bendradarbiavimas yra labai įvairiapusiškas, nes į savo formą. Nuo nedidelės apimties mokslininkų konsultacijų, kurias dažnai galime ir norime suteikti nemokamai verslo žmonėms, kad tiesiog jie domėtųsi ir žinotų apie mūsų kompetencijas, o mes savo ruoštų matytume, kas vyksta Lietuvoje ir galbūt šiek tiek plačiau. Ir tokie jau stambesni, ir čia mes turime dvi tokios veiklos, sakykime, būdus, tai yra bendri mokslo verslo projektai, tai daugybė įvairių formų bendradarbiavimo, kur mokslinis, sakykime, tyrimo objektas gali būti įdomus tiek verslo pusėje, tiek mokslinėje pusėje, nes o kartais ir abiem, idealiu atveju abiem būtų naudingas ir taigi ir finansuojamas, taip sakant, abiejų pusių indėlių, pavyzdžiui, arba verslas, sakykime, finansuoja, arba mes savo lėšomis kiek galime, nes finansuojam, arba tikimės gauti, sakykime, paramą iš valstybės, kuri irgi labai suinteresuota, kad toks bendradarbiavimas vyktų bendrai. O kitas rytis tai yra tiesioginiai verslo užsakymai moksliniams tyrimams, kai jau verslas turi kažkokį tai labai konkretų produktą ir, sakykime, nori išspręsti kažkokią tai problemą, tarkim, yra koks nors vaistinis preparatas, bet jis dėl kažkokių tai priežasčių labai greit sugenda. Ir tada verslas bando rasti kažkokias tai ar saugojimo, ar sintezės, gamybos sąlygas, ar kažkokią tai įpakavimo, sakykime, ypatybės kažkokias tai. Ir aklai ieškoti yra vienas dalykas, sakykime, pasitelkti žinias, mokslininkų intuiciją ir įdirbė yra kitas dalykas. Dėka tokių didelių užsakymų, kurie yra arba buvo, arba bus finansuojami tokių stambių užsienio kompanijų kaip Bayer, Thermo Fisher Scientific, DuPont. Pastaroji yra vadinasi inicijavusi komercializavimo sutartį su PU gyvybės mokslo centru licenzijuojant produktą, nes iš esmės dar naujas produktas bus inovatyvus kūriamas tų žinių pagrindų, kurios yra sukurtas Lietuvoje. Per pastarosius 4 metus gyvybės mokslo centro mokslininkai, taip tokiais konservatyviais vertinimais, mes dar kol kas labai tikslios statistikos neturi. Mano žiniomis dabar yra 2,7 milijono eurų uždirbto per 4 metus. Ypatingas dalykas tai yra tai, kad tos lėšos 93% ateina iš užsienio kompanijų. Tai reiškia, kad lėšos kažkur buvusios užsienyje, jos ateina į Lietuvą, jos čia yra mokamos atlyginimų pavidalu, mokami perkamos įrangos, perkamos paslaugos. Ir mes eksportuojam savo žinias, savo talentą, vadinasi, per verslo užsakymus ir piniginė išraiška tai yra iš tikrųjų įspūdinga. Šiaip gyvybės mokslo centras yra viena iš tikriausiai koncentruotų tokių vietų, kur vadinasi, mokslas yra labai stiprus, vienoje vietoje yra labai daug talentingų žmonių.
Ko dar galėtų atsirasti daugiau tam, kad bendradarbiavimo pavyzdžių matytume dar daugiau?
Yra labai daug veiksnių, įskaitant ir infrastruktūrą, kurie veda į turiningą ir ekonomiškai naudingą mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Pagrindinis kapitalas tai yra ne geležis ir ne siena. Pagrindinis kapitalas yra žmonės. Mano požiūris, mes turime didžiulės galimybės judėti į priekį, talentingo jaunimo yra, nežiūrint baisios emigracijos, mes talentų visų dar pabarsto ponas Dievas, vadinasi, čia. Mes galim rasti, vadinasi, žmonių lietuviukų, kurie gimė ir užaugo vakaruose ir kurie mielai nori ateiti ir pamatyti šitas laboratorijas, o pas mus tokių periodiškai vis atsiranda atvažiuojančių padirbėti 2-3 mėnesius, vadinasi, iš jungtinių valstijų, iš Meksikos turėjom, iš kitų šalių, vadinasi, turiu. Jie visi yra sužavėti.
Gerbiamas Domantai, jūsų mokslinės veiklos sritis biomedicina ir vaistų tyrimai. Papasakokit, kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias?
Na, su vaistais mane sieja visų pirma tai darbas Johnson & Johnson bendrovėje, kurioje pradėjau dirbti 2001 metais. Tiksliau, tai buvo dar maža įmonė, kurią paskui Johnson & Johnson koncernas įsigijo. Ir tenais buvau vieno iš didelės tematikos, didelės grupės vieno vaistų kūrimo etapo vykdytojų. Tai mano tikslas buvo, viena grupė mokslininkų pagamindavo žmogaus kūno baltymus, tokius rekombinantinius baltymus, kita grupė sintetindavo cheminius junginius ir mano tikslas būdavo išmatuoti jų sąveiką, nustatyti tos sąveikos energiją, tai parodyti, ar tas cheminis junginys gali būti vaistas, ar jis gali atakuoti tą baltymą, kuris galbūt kažkaip susijęs su viena ar kita liga, ar negali. Tai šitą tematiką kažkuria prasme aš parsivežiau ir išsaugojau gerus santykius. Mano darbo vadovas buvo Lietuvoje ir mes labai glaudžiai bendradarbiavom, stengiamės galvoti, kaip pritaikyti Lietuvos talentus, kaip išnaudoti tą potencialą, kuris čia yra, ir kaip pabandyti kai kurias iš tų idėjų komercializuoti.
Jūs ilgai gyvenote Jungtinės Amerikos valstijose, po to grįžote į Lietuvą. Kas paskatino čia grįžti?
Aš grįžti galvojau visada, bet kad konkrečiai jau po 12 metų man pavyko grįžti, tai reikia dėkoti tiek Biotechnologijos instituto vadovybei, tiek Europos Sąjungai, kur gavau Marie Curie stipendiją, grantą, nes be tokio nepriklausomo granto nebuvo galimybės įrodyti, ar aš kažką sugebėsiu padaryti. Tai reikėjo parodyti, kad aš galiu ir konkurencingai gautas grantas, jis nebuvo didelis, bet startu jis buvo sėkmingas. Ir noriu pabrėžti, kad ir mano žmona, su kuria mes kartu sukūrėm laboratoriją, Jurgita Matulienė, jinai irgi gavo tokią Marie Curie stipendiją. Metais vėliau irgi gavo doktorantūrą ir tik tai kartu mums pavyko tą sukurti. Nes buvo svarbu ir baltymų gamyba, kurioje aš mažiau susigaudau, ir cheminių junginių sintezė ir energetika sugebėti visas tris tematikas Lietuvoje praktiškai vykdyti.
Grįžęs į Lietuvą jūs taip pat įsteigėte ir įmonę, kuri gali būti vadinama atžalinė įmonė Thermopharma Baltic. Kokia yra įmonės veiklos kryptis?
Įsivaizduokit, mes sukūrėme cheminį junginį, dar visiškai neaišku, kaip jis veiks žmoguje, bet jau yra matosi preliminariai, kad jis galėtų būti labai sėkmingas. Ir bandai siūlyti užsienio įmonei. Ir ta užsienio įmonė pasiūlo grašius ir sako, rizika begalinė, turbūt neveiks, mes perimsim visas teisės, bet sumokėsim tą labai nedaug. Ir tokių siūlymų turiu nemažai. Ir tada skaičiuoju ir galvoju, kiek mes galime Lietuvoje, kaip sakyti, savo tas idėjas ir geriausius atradimus atiduoti beveik už nieką. Tad tu pagalvoji, jeigu mes žengsim žingsnį toliau, bus įkurta įmonė, jeigu bus sėkmingi, ten telieka atlikti tik tam tikrus gana standartinius, moksliškai nelabai ypatingus tyrimus, kurie yra visiems vaistams vienodi. Bet jeigu jie pasirodytų sėkmingi, tai jau vaisto vertė iš karto 10 kartų didesnė ir jau yra daug didesnė tikimybė, kad tas junginys galėtų keliauti klinikinius tyrimus, į tyrimus žmoguje.
Ar galite priminti, kas yra ta atžalinė įmonė?
Tai galėtų būti įmonė, kuri yra sukuriama universitete. Tai universiteto profesoriai sukuria įmonę, kurie padėtų tam tikrą tolesnį pavystymą savo produkto, kad įrodytų preliminariai, kad verslui būtų patrauklesnis tas produktas. Tada jo vertė iš karto daug didesnė. Tai yra iš vienos pusės labai naudinga, iš kitos pusės mokslininkui tai yra labai sunku, todėl kad mokslininkas vis tiek yra mokslininkas, tu visų galų specialistų nebūsi. Įmonėje mes konkrečiai suvienijom jėgą su biznio specialistu iš Jungtinių Valstijų ir tada tos biznio komercializavimo žinios eina kartu su mokslinėmis žiniomis. Ta šansas gerokai padidėja. Mokslininkai mes gana greit galim nukrypti, kaip sakyti, į tokius fundamentinius, teoretinius ir tokius ilgalaikius tyrimus, nelabai galvodami apie praktinę naudą, nors mums rūpi tai. O iš verslo pusės tas gana greit yra pakreipiama, taip sukonkretizuojama ir nukreipiama yra tiesesniu, šiek tiek trumpesniu keliu.
Na, kaip daktaras Gintaras Valinčius ir minėjo, akivaizdu, kad Lietuvoje mokslininkai turi užsiimti ne tik inovacijomis, tačiau ir žinių diegimu. Labai smagu, kai tos žinios gali virsti inovacijomis ir kad Lietuvoje yra talentų, galinčių jas įgyvendinti. Mokslo rezultatų komercinimo projektams finansuoti iki 2020 metų planuojama skirti per 10 milijonų eurų ES struktūrinių fondų investicijų. Jomis gali pasinaudoti mokslininkai ir tyrėjai. Pagrindinis šios priemonės tikslas – siekti, kad mokslo idėjos taptų inovatyviais produktais, technologijomis ar paslaugomis, bei patektų į rinką. Taip ne tik didinamas valstybės inovatyvumo potencialas, bet ir mokslininkai skatinami kurti atžalines įmonės ir pritaikyti savo tyrimus visuomenės reikmėms. Dėkoju pašnekovams, dėkoju ir visiems klausiusiems laidos Mokslo pagreitis, aš Darius Matas su jumis atsisveikinu jau iki kitos savaitės. Na ir prieš tai trumpai primenu, kad laida finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.